Толықтай мемлекет меншігіндегі Республикалық Қазақстан телерадиокорпорациясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы қызметіне Жанай Омаров тағайындалды. Ол бұған дейін Қазақстан Today агенттігі жауапкершілік шектеулі серіктестігін басқарды. Оның алдында Қазақпарат ұлттық агенттігінің президенті Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы қызметін атқарған. Қазақстан ел аумағына көршілес Қытайдан балалар тағамы мен құрғақ сүт әкелуге тыйым енгізді. Қытайда қыркүйек айының ортасында аталған тағам түрлерінен мыңдаған бала уланып, бірнеше сәби шетінеген болатын. Тексеру барысында сүттің құрамында меланин деп аталатын улы химиялық зат бары анықталған еді. Бірқатар еуропалық банктер ғаламдық қаржы дағдарысының құрбандарына айналып отыр. Ипотекалық Bradford & Bingley банкіне қатысты инвесторлардың сенімін жоғалтқан соң, бүгін Британия үкіметі оны мемлекет мүлкіне айналдырамыз деп жариялады. Сонымен қатар Бенилюкс елдері, яғни Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Fortis деп аталатын банк және сақтандыру компаниясын құтқаруға келісті. Президент Николя Саркози жетекші француз банктері мен сақтандыру компанияларының басшыларымен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылады.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Беларусьте орын алған жексен бүгінгі сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде-бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктатор деп айыпталған Лукашенко сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне рұқсат берген еді. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі сайлау халықаралық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Ирак астанасы Бағдатта орын алған 4 жарылыстан кемінде 32 адам қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Бұл шабуылдардың бәрі жексенбі күні ораза тұтқан ирақтықтар ауыз ашқан кезде болған. Карад ауданындағы жарылыстардан кемінде 19 адам опат болды. Ауған саясаткерін нысанаға алған қарулы адамдар оның 4 оққағарын өлтірді. Ресмилердің айтуынша елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласында қаруланған кісілер провинциялық кеңестің басшысы Мухаммад Хашим Гранайдың көлігіне оқ атқан. Саясаткердің өзі аман қалды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар жексенбі күні НАТО жетекшілігіндегі қауіпсіздік күштерінің бір сарбазы Ауғанстанның шығысында орын алған шабуылдан опат болған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі агенттігінің хабарлауынша шекаралық аймақтардағы қақтығыстардан аман қалу үшін Пәкістаннан Ауғанстанға 20 мың адам босып кеткен. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар істері бойынша жоғарғы комиссарының айтуынша шамамен 4 мың пәкістандық отбасы тайпалы Бажаур аймағынан Ауғанстанның Кунар өлкесіне қашып кеткен. Осыдан 2 ай бұрын Пәкістан әскерилері Бажаурдағы бүлікшілерге қарсы операциясын бастаған болатын, мыңдаған қарапайым халық Пәкістанның өзге де аймақтарына көшіп кетті деп хабарланып отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Президент Уго Чавес Ресей Венесуэлаға ядролық энергия дамытуға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Чавес Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің ядролық реактор құруға көмектесу жөніндегі ұсынысын қабылдағанын айтып отыр. Путин бұл ұсынысты өткен аптада Ново Огарево қаласындағы кездесу барысында жасаған болатын. Чавес Ресейге сапармен барған кезде Ресей кемелері Венесуэлаға қарай аттанды. Осы жылдың аяғында бұл екі мемлекет бірлескен әскери теңіз жаттығуларын өткізбекші. Ливанның солтүстігінде бір көлік жарылып, кемінде 4 адам қаза тапты. Бұл шабуылда ішінде әскерилер болған автобус нысанаға алынған. Триполи қаласының жанында орын алған жарылыстан қаза болғандардың көбі сарбаздар деп хабарланып отыр. Тамыздың 12-сінде де Триполиде сарбаздардың автобусына шабуыл жасалған болатын, сол кезде кемінде 15 адам опат болғанды. Осыдан шамамен бір апта бұрын кепілдікке алынған 11 еуропалық турист пен 8 мысыр азаматы босатылды. Италия сыртқы істер министрлігі әлгі азаматтардың азат етілгендігін растап отыр. Мысыр ресмилерінің айтуынша туристерді ұрлаған қарулы адамдар оларды кейін Суданға әкеткен еді. Қарулы адамдар шетелдіктерді босату үшін 6 миллион доллар талап еткенді. Чехия астанасындағы еуропалық интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысқан қазақстандық Серік Ақтаев 9-құмалақ ойында бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Ал үшінші орынды қырғызстандық Қамшыбек Қасымов иеленсе, төртінші орынға чехиялық Ян Стасына қол жеткізді. 9-құмалақ жарысына Қазақстан, Қырғызстан ойыншыларымен қатар Америка, Африка, Испания, Голландия, Чехия, Словакия елдерінен барлығы 14 спортшы тіркелген болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.